En luister hierna gesels ons vandag met 'n voormalige Springbok-atleet wat oor die jare heen baanbrekerswerk gedoen het en verskeie toekenninge van hoë onderskeiding ontvang het, Gert Potgieter. Hy is in 2000 aangewys as mansatleet van die eeu. Hy het 'n week gelede wat na Griekeland gereis om 'n ere toekenning van die Internasionale Olimpiese Akademie te ontvang. Ook gedurende die jare van afsonderlike ontwikkeling was daar baie moeilike tye op sportgebied en veral die administrasie van die sport wat Gert moes hanteer. Gert, dit is vir ons werklik 'n eer om met jou te kan gesels vandag. Jou veld van daadwerklike bydrae tot sport in Suid-Afrika is in een sin wydlopend en omvattend. Atleet, afrigter, administrateur en dan ook die begrip Olimpiasme. Maar jy is eintlik 'n Nataller.
Dis korrek, Heinrich. Ek is in Pietermaritzburg gebore en groot geword in Vryheid, Noord-Natal. En soos jy weet, was Natal maar in daardie jare baie Engels gewees.
Ja.
En so gebeur het toe dat die Engelssprekende seuns vir die sportspanne voorkeur geniet het.
O ja.
En ons Afrikaanse onderwysers het ons echter altyd verwys na ons skoollese, namelijk 10x per positief wenko, wat beteken aanhouer wen.
En jy het aangehou.
Absoluut, jy weet, ek het nooit handdoek ingegooi nie en altyd probeer om my beste te doen.
Nou, na skool het jy aan die Universiteit van Keulen nogal in Duitsland studeer en by jou terugkeer by die Polisie College in Pretoria aangesluit. Sake het baie verander sedert daai dae. Is dit waar jou sportloopbaan se vlam eintlik begin het?
Eintlik ja, Heinrich. Atletiek en rugby was altyd hoog op my lys. En dit was tussen die Olimpiese Spele en Noord-Transvaal rugby waar ek die keuse moes gemaak het, wat nou? Maar as gevolg van 'n ernstige nekbesering in rugby, wat ek opgedoen het in 'n wedstrijd waar ek center van Noord-Transvaal, dis nog die blou bulle uitgedraf het, moes ek toe die finale besluit neem. Maar my medische dokter het toe vir my sterk aanbeveel om rugby te los en ek het my toe maar op atletiek besluit.
Nou waarom atletiek en nie swem nie en tennis of cricket nie?
Ja, wel, my liefde was maar vir, na rugby, was dit maar atletiek.
Atletiek, ja. En toe na skool?
Ja, na skool het ek toe, soos jy gesê het, by die polisie aangesluit. En as 'n rookie, klop ek toe die polisie springbokke tydens uitdinne vir die Suid-Afrikaanse kampioenskappe. En dit klop ek hulle toe in 4 items. Die polisie het echter gemeen, hulle springbokke is nog nie fiks genoeg nie en ek word toe nie vir die span gekies om aan die kampioenskappe deel te neem nie. Maar 3 weke voor die SA kampioenskappe ontvang ek 'n skrywe van die polisie sportoffisier, kolonel Alwyn Burger.
Ja, die bekende Alwyn Burger, ne?
Dis korrek. Mm-hmm. Dat ek gekies is om die polisie in die 443 hekkies te verteenwoordig. Nou Heinrich, eerlik, ek moet jou sê, ek het daar die jare nie eens geweet, daar bestaan so 'n item nie.
Maar jy is nie 'n lang atleet nie, vir 'n hekkie nie?
Ja, maar ek het daarom opgemaak met goeie techniek en spoed.
Goed, ja. Die polisie afrigter.
Ja, die polisie afrigter, jy sal my onthou die Duitser, Jos Serakis.
Ja.
Hy neem my toe onder sy beskerming, en binne 3 weke, voor die SA kampioenskappe, leer my die fynere kunste van die 443 hekkies. En bo verwagting, wen ek die SA kampioenskap.
Daardie jare was het 3, nie meter nie. Ne?
Dis korrek, heeltemal reg, ja. Dit was nog 3 gewees. So hierdie sogenaamde instruksie van die polisie sportoffisier was toe eintlik 'n bedekte seën vir my atletiek loopbaan vorentoe.
Ja.
So in 1956 was ek in die finale wedloop van die 400 meter hekkies by die Melbourne Olimpiese Spele. Maar ongelukkig struikel ek oor die laaste hekkie en my afrigter Serakis het toe die wedren bestudeer en gevind dat ek met die verkeerde been by die laaste hekkie aangekom het. Ek neem gewoonlik 15 passe tussen die hekkies, met ander woorde ek lei met dieselfde been by elke hekkie, maar hy vind toe dat ek met 14 passe by die laaste hekkie aangekom het. Met ander woorde met die verkeerde sogenaamde been.
Ja.
Hy kry toe die idee dat ek met 14 passe moet eksperimenteer. Dit wil sê, ek moet elke hekkie met 'n ander been lei. So jy het eintlik nog die slim been en die dom been gehad, jy weet.
Ja, dis
maar ek
moest
toe slim word met al 2 bene.
Ja.
En nou, wel, dit het my so 6 maande se inoefening geneem. En toe breek ek die wêreldrekord van die Rus Yuri Litoev in 1957.
Jy het 2 keer die wêreldrekord verbeter.
Dis korrek.
Ja.
Eintlik 3 keer.
Eindelijk 3 keer?
Ja. Met die Statenbondspeler die volgende jaar in Kaardewallis, dit was 1958.
Ja, dit onthou ek.
Breek ek toe weer die wereldrekord van die Amerikaner Josh Culbreth. Die wereldmedia skryf toe oor my 14 pas ribbene, dat ek net 'n flash in the pan is en dat het sal oorwaai.
Ja.
Maar sedertdien tot vandag toe gebruik atlete deur die wêreld die 14 pas ritme.
Nou, hulle moet dit sommer die Gert Potgieter ritme noem.
Ja, en toe in 1960 vir die derde keer toe wen ek weer die wêreldrekord van die Amerikaner Glenn Davis se wêreldrekord van 49,3.
Nou, jy word gekies vir die Springbok span om aan die 1960, dit was in Rome, die Olimpiese Spele daar deel te neem. Maar weer was jy geluk nie aan jou kant nie, Gert.
Ja, jy is reg, Heinrich. Ek was 'n passasier in 'n motorongeluk en dit het my uit die spele gehou. En dit was nogal 'n terugslag vir my, aangesien ek in daardie stadium die beste tyd in die wêreld gehad het en 40 opeenvolgende internasionale 400 meter hekkies wedlope gewen het.
Sê net weer 40 opeenvolgende internasionale 400 meter wedlope gewen het? Hekkies, 40 keer?
Ja, dit was ook toe bestempel as 'n wêreldrekord geweest.
My wêreld. En wat was jou sportvooruitsigte na daardie motorongeluk teleurstelling?
Ja, Heinrich, sport het so 'n belangrike deel van my lewe uitgemaak. Jy weet dat ek nie sport afgeskryf het nie. Ek het geoefen aan verskeie sportkodes in Noord-Transvaal en ek verteenwoordig toe Noord-Transvaal in die 3 meter duik, trampolien en tuimelgimnastiek. En na 6 jaar, dit was 1966,
Het
ek die SA 10-kamp kampioenskappe verower en kompetisiesport moes ek maar vaarwel toeroep.
Selfs die 10-kamp kampioenskappe. Nou, na jou aktiewe deelname het jy jou gewig gegooi, nou begin ons by africhting, administrasie en sovoorts.
Ja, vir amper 10 jaar was ek by die Suid-Afrikaanse Sportstichting wat sportafrigtingskursusse in al die provinsies aangebied het. Ek het toe kursusse aangebied in Lesotho, Swaziland, Mosambiek en die Rhodesia. Daarna byna 20 jaar diens gedoen by die Sportbureau van die Universiteit van Pretoria. En gedurende daardie tyd het ek 'n landwye vleissentraal projek aangebied vir 12 jaar om afrigtingskursusse in die plattelandse streke, jy weet, vir die sogenaamde afgeskeepte plattelandse kinders aangebied het.
Nou, baie, baie moeilike vraag, en ek wag vir jou antwoord. Het politiek, want dit was die afsonderingsjare, ne?
Heinrich, ongelukkig.
Jou loopbaan beïnvloed?
Ja, ongelukkig, baie, beslis. In 1959, byvoorbeeld, het ek die wêreldrekordhouer van daardie tyd, die swart-Amerikaanse hardloper Josh Culbreth, in Rhodesia geklop.
Ja.
'N fotos is toe in Suid-Afrikaanse media, ek dink jy sal dit onthou, die Zonk tydskrif.
Ja.
Jy sal dit onthou.
Dit was nou nie die transmaler of die beeld nie.
Ja, maar toe verskyn ek en Josh Culbreth se foto waar ons met hand om die nek staan na die wedren om vir fotos te poseer, jy weet. Dit verskyn toe op die voorblad van die Zonk. Die polisiekommissaris het my toe ingeroep en gesê dat Suid-Afrika nog nie ryp was vir sulke fotos nie, en dat ek in die toekoms dit maar moet vermy.
Het jy?
Wel, dit was moeilik, jy weet. Vooral oor see waar jy teen baie swartes moet deel nie.
Yes. Nou, nog voorvalle was met die gemengde toere natuurlik oor see, ne?
Ja, ek het daardie tyd president gewees van die Suid-Afrikaanse, nie rassige Suid-Afrikaanse skole sportfederasie. En saads genoeg, ek het dit in die geheim gestig, want die swartes was toe nog nie gekies om saam met blankes op die komitees te dien nie.
Het jy hele potensiaal gesien?
Ja, nee, verseker. Jy weet, vooral in die middel- en langafstande, jy weet, het hulle puik presteer gewees.
Ja.
Ek het dan daardie tyd, jy weet, atletiek en sokkerspanne na internasionale skole sportkampioenskappe na die buiteland geneem. En dit is spanne van Bobo-Tswana, Soweto, Menlo Park, Stilfontein, Grey College in Bloemfontein en andere ingesluit. Ons is natuurlijk uit Suid-Afrika met 2 verskillende vliegtuie.
Ja, seker hoor jy daarvoor.
Ja, want ons mag nie in dieselfde vliegtuig wees.
Ja.
Met ander woorde, die wit skole het met Suid-Afrikaanse lugdiens gevlieg en die swart spanne met Lufthansa.
Dankie Lufthansa.
Ja, ons het gewoonlik in Frankfurt in Duitsland geland en heerlik spontaan gesosialiseer. Jy weet, want hulle het altyd gevoel dat die wit spanne en die swart spanne sal nie goed klaarkom met mekaar, jy weet. Maar hulle, ag man, hulle het ook hand om my lyf, het hulle saam gesing en krappe gemaak.
Selfs daardie tyd.
Ja, so dit was eintlik 'n baie aangename ervaring.
Dan die skoolfederasie.
Omdat van hierdie spanne nou swart en wit
ja.
oor see pyp presteer het, het dit toe in die media in Suid-Afrika bereik.
Ja.
Wat toe uitbesyn was, jy weet. En ongelukkig het die minister van opvoeding en sport van daardie tyd gemerk en hy het my na sy kantoor toe laat kom.
Ja.
Ek moes toe onmiddellik die skole sportfederasie, wat toe nie meer geheim was, uitfaseer, want dit het die volgens hulle die regering in 'n verleentheid geplaas.
Ja, kom ons praat so 'n bietjie oor Olimpiesme. Wat behels dit? Is dit net 'n beeld of wat?
Of Heinrich, kan ek miskien nog vir jou een voorbeeld noem?
Seker, ja.
Van hierdie politieke probleme wat ons ondervind het. 'n ander minister van daardie tyd het ons toe na sy huis toe genooi om springbokklere wat alleenlik aan wittes toegekend moes word. Het hy my eintlik gevra om sy huis te verlaat omdat ek hom gekonfronteer het met dubbelstandaarde. En ek het toe maar sy huis verlaat, maar na ruk het hy my laat terugroep omdat hy eintlik met my saamgestem het.
Ja, dit was moeilike jare.
So, jy weet, was daar verskeie ministers wat met my saamgestem het, maar hulle het as gevolg van...
Maar jy het volgehou, jy het deurgehou met jou oortuiging.
Ja, jy weet, dit was vir hulle moeilik om met my saam te stem. Maar uiteindelik het hulle met my saamgestem, maar hulle, soos hulle dit genoem het, hulle moes dit doen, want hulle was die minister en hulle moes die beleid van die land volg en toepas.
Dis jy heeltemal reg. Nou by die Olimpiesme.
Ja, Olimpiesme, Hendrik, is die nie kompeterende been van die Olimpiese beweging en in kort, 'n positief morele ethiese leefwyse.
Dis Pierre de Coubertin se lees ook, né?
Ja. Ja nee, die doel is 'n inklusiewe akademie met die hoofdoel om die basiese Olimpiese waardes van respek, vriendskap, eerlikheid, omgee en uitnemendheid te verkondig, veral onder ons jeug. Mm-hmm. En sy oorsprong is te danke aan die stigter van die moderne Olimpiese beweging, jy sal weet van hom,
ja.
Baron Pierre de Coubertin,
ja.
Wat hoogs beïndruk was met die unieke antieke Griekse filosowe en africhters wat daardie tyd atlete opgevoed het om rein te wees in liggaam, siel en verstand voordat hulle aan 'n antieke Olimpiese spele kon deelneem. Coubertin voel dat die spele nie net 'n kompetisie moes wees om te wen en medaljes te verower nie, nee, maar om die spele te gebruik om karakter te bou en vandaar Olimpiesme.
En waar het die reis toe begin?
Hendrik, dis lank gelede. Ek het Suid-Afrika in 1961 verteenwoordig by die stigting van die Internasionale Olimpiese Akademie in Olympia, Griekeland. Maar daar was twee regulasies van die akademiese handves, en dit is gelykheid en geen diskriminasie nie. Maar as gevolg van die apartheidsbeleid van daardie tyd, kon ek dit toe nie instel nie, en dit het my 28 jaar geneem voordat ek 'n Suid-Afrikaanse akademie in 1989 eers kon stig. En dit was met die goedkeuring van die minister van daardie tyd, F.W. de Klerk. Van toe af was en is dit nog 'n stryd om 'n werkende en suksesvolle SA Olimpiese Akademie op die been te bring.
Het de Klerk ooit vir jou 'n toekenning gegee?
Ek sien toch, André?
Het de Klerk vir jou 'n toekenning gegee?
Ja, nee, ek het speciaal afgevlieg na hom in Kaapstad, jy weet.
Ja, ja.
Want hy was toe besig om Mandela te bevry.
Ja, ja.
En ek het geweet, hy dink ook voor en toe, jy weet.
Ja, moes.
Ja, nee, hy het eindelijk nie een keer so gehad.
Ja.
En toe het hy my na die groen lig gegee, jy weet, en het gesê, ek kan maar voortgaan in die stichting van die akademie.
Nou, ek weet jou passie is vir die jeugontwikkeling deur sport. Nou, hoe leef jy dit uit?
Ja, in 1994 het twee persone my eindelijk beïndruk om 'n nuwensgewende maatskappy in die lewe te roep. Altes Sport is die naam. En dit was Dr. Anton Rupert, wat jy ook sal onthou, het by geleentheid gesê dat 'n mens nie rustig kan slaap as jou buurman honger het nie.
Bekende aanhaling van hom.
Absoluut, absoluut. En met Nelson Mandela se presidentskap in 1994 het hy na Ubuntu verwys, dat jy moet uitreik na jou buurman of gemeenskap wat ondersteuning nodig het. En ek het toe besluit om Altes Sport te stig, saam met my medestichter, Liana Loopser, wat een doel het om jeug en gemeenskappe in die vorige benadeelde gebiede te bekwam en te bemagtig. Maar op versoek van die SA Olympiese Komitee het Altersport toe die jeugprogram by die inhuldiging van President Mandela aangebied, as ook menigde sportbestuurskursusse en landwye Olympies opvoedkundige sessies by skole. Altersport bemagtig jeugsportleiers om weekliks sportprestasies by skole aan te bied met die doel om positiewe waardes aan die leerlinge oor te dra. Dit is nou heidig, 20 Olympiese klubs by skole funksioneer waar leerlinge help om die grondslagfase leerders meer aktief te kry ter ondersteuning van die Wêreldgesondheidsorganisasie wat ons ondersteun het. Om die Internasionale Olimpiese Akademie en Verenigde Nasies te ondersteun, bied Altersport ook dan jaarliks Olimpiese en Vrededae aan.
Luister hierna, het vandag die besondere voorreg gehad om met Suid-Afrikaanse atleet van die eeuw, Gert Potgieter, te praat. Afgesien van Gert se verskeie toekennings, is hy ook opgeneem in die eresaal van sport. Hy is ook as sportman van die jaar gekies. Gert Potgieter het ook 'n erkendlikheidstoekenning van die Internasionale Olimpiese Komitee ontvang. Ons dank ook aan Liana Loopscher vir haar hulp en kennis met die voorbereiding van hierdie onderhoud. Ek is Heinrich Marnitz met Uit die Sportargief, net hier op Luister Hierna. Volg gerus ons webwerf by www.luisterhierna.co.za.